Birinin terbiyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan terbiyeçileriň ençemesi bu ýagdaýlaryň şäheriň mektebi çenli bilim edaralarynyň tas ählisinde. Şol sanda 1-nji we 3-nji çağalar baglarynda gaýtalanýandygyny bellep, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpedler çağalar bağlarının müdürleri bilen ılalaşıp gelen miyveleri ve etleri uğurlap öylerine alıp gidiyerler. Hatta kır yuvuş bölümüne gelen ve yorgun düşökleri yuvmak için niyetlenen himi keseri işteler. Şolsanda paraşokların hem seysen götürümü nevelli taraplara uğurlanyar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terbiyeçisi aittı. Terbiyeçiler çağalara dini bilim ministerliğinden ve velayet bilim müdürlüğünden barlakçılar geliyen günlerinde kadalı imit berilyendi. Hem bellep şeyle diydiler.
Çağlar bağlarının yol başçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavarlı yalı olup görünüyor.
Deyip terviyetçi aytta. Ol ıqtisadı qiyinçiliklerin ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boş odulmaktan hova tiyirlenyen terviyetçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozulmaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini uğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı bağrada mektebe çenli bilim edaralarının işyerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın ençeme çağalar bağının terviyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işyerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşyandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler üçün ähli zerur şertlerin dörödülendiğini yıl-yıldan tekrarlayarlar. Yönü yukarıda aydılan yağdaylar varada mesele gozamayarlar. Bu aralıkta Türkmen başlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ählisinde hepte de altın işlemek düzgününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmektedir. Nägilelik bildirýär. Biz çağalarmyzy hepdäniň 6-njy günlerinde nire goýmaly. Hökümet edara kärhanalarda hem hepdede 5 gün işlemek düzgününi girizmeli. Bu dünýäniň ösen ýurtlarynyň ählisinde şeýle diýip türkmen başly eni bellidi.
Kepler Adatlyk radiosi. Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'ı yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış buğduğunun akı meseleler hem iyirrak. Hedir ki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarına ve ondan hem ön başlanı. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduottaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Sonku oğuzun mağlumatlara göre hakimiyetler ayal maskallarda yatlı hem de göğüs düğününü anıklamağı gönüktürülen ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Maravulayetinin ayarların arasını düğün keselinin köpülmeyi ulan bağlı devam ediyen aradaların fonunu, sevitin sağlık oylarını gelin gidilerin arasını geçileyen ginekologiya bağırlıkları batlanyar. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 21. yılını Sevitten maglumat berdi. Vilayetdäki sağlyk öýleri öýdlerini jogapkärçiligine kilatly sevitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlaglaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýyla taryhyna aýal ugurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseriniň hemde göwütde döşmelerini döreyen düğün keselinin anıklanılmağı ile bağlı hadiselerin köpülüyenliğine aydiyarlar.
Sağlık öyleri telefon üstü bilen can edip öz karamağındaki ayalgıydları ginekologiya bağırlıklarına çağırıyarlar. Telefon canlarına cevap verilmedik halatında maşgala lukmanları adamların öylerine barıp kaygarlar.
deyip ayalaryň arasynda onkologiýa keserlerini anyklamaga gönükdirilip geçirilýän barlaglardan habarly bir saglyk pudawyny Akçeşme Hazatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sebitde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan gelin gyýlar soňky wagtlarda saglyk şikayetleri bilen yerli keselhanalaryň onkologiýa bölümlerine ýüz tutýan ayalaryň sanynyň görnütýini köpelýändigini aýdýarlar.
Welaýatyň onkologiýa hassahanasynyň ayalarda ýüze çykýan düwün keselerini gönükdirilen bölümlerinde has köp nowatlary synlasa bolýar.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir näçe aýal maşgala bu sebitte aýallarda onkologiýa keserleriniň anyklanmagy bilen bagly wakalaryň ýygjymlaşýanlygyny tasdiklaýarlar.
Ýatgyda we göwüste düwün keseli döreýär. Ýurdun onkologiýa keselhanalarynda Mary welaýatyndan bolup bejerigi alýan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aýdýar. Sebitte aýal gyzlaryň arasynda düwün keselinin has köp anyklanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat ýok. Gal bersede bu sebitte aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keselleriniň ýokarlanýanyny görkezýän resmi statistikalar ýa-da ulumy lokmançylyk barlaglarynyň netijeleri el ýeterli däl. Ýöne saglyk öýleri tarapynyň aýallarda düwün keselini anyklamaga gönükdirilip geçirilýän ýörüýte barlaglar yerli ýaşaýjylaryň aladalaryny gytaklaýyn tasdiklaýar.
Ginekologiýa barlaglary takminan bir sagyda çekip bilýär. Barlaglarda ayarların döş mezlerindeki katılık barlanyar ve yatgıdan nusha alınyar.
Deyip ginekologiýa barlaglaryna gatnaşan bir zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlaglardan ýüze urýan zenanlardan ýazmaça düşündiriş alynýar. Ýazmaça beýanatlar ýüze çykyp biljek sagluk ýagdaýlary boýunça ähli jogapkärçilikleri zenanlaryň üstüne ýükleýär. Iki aýyň dowamyny Mary welaýatyna değişik ýaşardaky gelin gyýlaryň arasyna onkologiýa keserlerini anyklamaga gönükdirilen ginekologiýa barlaglaryny tamamlamak göze öňünde tutulýar. Barlaglaryň töleýi 50-100 manat aralygyna kesgitlenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozalam Türkmenistanyň ilat onkologiýa keserlerinin köpelýändigini habar berdiler. Ýurdun Mary Balkan we Lewap welaýatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp urunulmagy berilen köni onkologiýa keserhanalary hereket edýär. Döwlet medpugat 2023-nji ýylyň oktýabrynda bu welaýatlarda täze onkologiýa hassahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hassahanalaryň guruluşy işleriniň Islam Ösüş Banky tarapynyň maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň Çeşmeler 3 hassahananyň guruluşynyň mundan ozal ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarynyň gurulyşyny öýdüsin alan Nahal Hojalyk jemgyýetine ynananlygyny habar berdiler. 2022-nji ýylyň may aýyna Daşgul welaýatyna hem 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň aýallarynyň arasynda düwün keseliniň köpelmegi boýunça yerli saglyk goraýş edaralarynyň tepýür alyp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy ýylyna ýurdun günwatar sebitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna owa huzurluk pudawynyň ösdürilmegi alyk bolçulugynyň kepilliýän atlan çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Askavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına tevap bolonluğunu boyun almalı. Devlet değişiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçiriliş kemde Karlorov'un depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar doğrununu yola koyulan boş propagandanı kaytalanını, tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşarak adam olmağının başka tederliğin görünmeyenliğine ideyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bu yağdayın 100 milyonlarca adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olunu vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulunlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhvettöşlükte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu. Köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüyler. Sapar Murat Niyaz dövürünü öz yetiştiren buğdayının çağılır çünkü Birkıxaltı kallalıp kalan dayxan metduotta paş edilip birk yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için kadir kallı. Paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlaki havar simil bilen anonimlik şertinde urlaşan hünermenin pikirçi. O huzurunlaki kalplıklar, sol tanrı dayxanların kapanını, terezi talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa il içinde gapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepte Bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terediniň aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soň Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna palta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borşnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar ow huzurlugyna köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başlaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnäwnäsi gaýtalanyp döwlet metduwatyny Gülka ögürýär diýdi. Ceyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habary ýalan. Onu Lewap welaýatynyň Owu hozorlukçularının yerelme meyil namazını 100% olarak berjay edenini gaýdylýar. Bu dogry däldip adatlyk bilen söhbetde şolan kärenle çaýtdy. Elbette, hasyl erwet bolmady. Emma borşnamany yerine getirip bilmedik. Häkimiýetleriň diýen hasylyny almagy şert. Mümkinçilik ýok diýip adynyň aýdylmalygyny soran Daýhan yeralmy öndürmekdäki esasy kynçylygyň dökün ýetmezçiligine bolanlygyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerini çärji götürýänin adatlyk Hajiýew Daýhan birleşikleriniňki çeşmeler hem tassyk etdi. Mundan başga bir näçe Daýhanyň tassyklamagyna görä Eýrandan getirilen arzan kartoşkalaryň bazara dökülmegi Daýhanlaryň bar eden adabyny bir köpüge çykardy.
Kärendiçilerin ýagdaý heniz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potrat ýerleriniň köpüsi eýýän mülk ýeri edilip satylypdyr. Ikinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejerisi wagtynda berilýär. Olar gowyçydan, buğdoydan başga ekinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrot, mülk yerlerine tehnikalar hem wagtynda barýar. Umuman aýdanyňda pulyň bolsa, ekiniň hem gowy bolýar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alıp bilýärler diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryny berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy ýerli kärhanalar üçin gerek pahta hasylynyň alynmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölüklüğin boyuna alynýardy. Ýönetimçiler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurtlara gitmäge mezbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde varıp haýs edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwarjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwarıp bolmaýar. Nasoslar köni, daýhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Daýhan daho dalýança müň ýerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamın vaqtı, ömrü köýär, nervisi gidýär. Ýönüki daýhany berilýän gowuçy, buğday tohumlary pes, yaramaz, olardan gowy gögürüs alyp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Daýhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere terettirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. üstüsine alcak dahodun çıktıcıyını yapacağı belli del deyip, azatlığın yeni bir sökbettesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu huculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetteslığı kusulup, traktörçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendiğini, yönü ovu huculuğunda neyce işleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendiğini gurrun verdi. Önkü kərindici qovoçı ekende dövlət harmanından paxta satın alıp, cinayeti bas qosunduğunu hem boyun aldı.
Gepliyar Azatlıq Radiyeti, hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın o huzurluğunda emele gelen yağday ve Türkmen metduatının boz propagandasının neticeler varadaki sökotumuzu devam ettiriyoruz. Sosyal medyada Pikirnay'dan rahmet migranti devletin o huzurluk teknikasını işlediyen adamların dizel satmak, levi yani bir kanun kazanç etmek gülen meşgullanmalı olayanlığını, teknikanı kuruş saklamak için köp çıktıcı çıkarmalı olayanlığını görün verdi. Neçi işlesen de iysen geymeği, geysen imeği yetmeyer deyip migrant Türkmen'in aydanlarını yerli yaşayıcılar hem tasdik etti. Hakikatten hem plan olmak için pakta vaadadan pakta satın alıp boliyar. Dine pakta değil, buğday hem satın alıp boliyar. O huzurluk teknikasını işlediyen adamlar eklenç için dizel satmak, giycesine yer sürüp pul almak yali bir kanun işlere yürüyorlar. Aylıklar az. Ortası aylık 2000 manadak hem yetmeyer deyip oğuların yerine sökvetteşimiz sosyal medyada edilen kurulunların doğurduğunu tasdikledi. Yaşayıcılar ziyanı kalayan kârinleçilerin hem dürlü emellere yürüyanlığını kurulun verdiler. Çerçevli yaşayacağının tasdiklamağına göre kâr kıyakta evlen deneştirilenine Sovet devri, Niyazov devri hem has kovu olup görünüyor. Hedirlik kalmadı. Kerenleçiler biraz kovu kazanç etmek için pahtı yığıyanlara hakkını kim vermek? Her 10 kilo pahtadan 1 kilosunu hasavalmalık yali emellere yürüyorlar. Kerenleçilerin kâviri yolbaşılara para verip pahtanın çığdını alıp kalıyor. Sonunun yani çigidin yağını alıp öy şeritlerine öndürülen yağı satıp koşması peyda vuruyorlar deyip sökvetteşimiz aitti. Sinçiler devlet televizyonunun prezidentin sapar varada tayyarlayan davaralı gepleşiklerinin yıllan yıla yüklemeyenliğini, neticede onları görüyen, metduğutta edilen zatlara üns veren adamın katı ağzalanlığına ediyorlar. Seydi, Denov, Çercov, Sayıt, Kozunmaz, Köytünnak itiraplarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılarının tasdiklamağına göre Levap Sevti'nin köp bölümünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin ağlağı bölümü hiç sadı gen alman öz bilen faktlarını aydışıp ilat için kurnolayan sahnanın üstünden uluyarlar deyip kozunmalı bir erkek adatlığın havarçısına etti. Sovet devrini pahta kasılı esasen ayar gıyıların, mektep okuçularının, studentlerin el gücü ile yığınalardı. İnni aydınmağına göre, meteç maskalların çağırlar hem başka iş tapsalar meydanına pahta yığmak istemeyer. Bu yağdayın sebebi meydan işin ne kazancın halis al olma ile düşünürler. Tomuz kanı kuruna çıkan mektep okuçuları, eli yuka maskalların çağırları, gruplu huzurlukların melleklerini, etraf, şehir yerlerindeki avto yugolgolarda, kafelerde işleyip kazan cetçek oluyorlar. Türkmenavat şehrine gidip her hili ağır işlerde işleyen yetkincekler hem azalip levaplı sökvettöşlerimizin bir aitti.
Kızılarvadın arkası Dayhan Birleşik'in edilen sapır var adı aydılanına, Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçlığın devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerleyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eğer de Serdar hakikattenen problemaları çözüp reforma geçirmek isteyen olsa önünden yürüyütü tayarlanılan Dayhan Birleşiğine değildi. Gamışvasan, su dökün yetmeçliğinden bir karış olup oturan, Ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çöderdi. Zav, yağışlık, parav, dayxan birleşiklerine qamış, pişik kuyruk vasan buğday meydanları kən. Prezident hamala heç bir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın bolğutuz sahnağa qatnaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap qaytmaqdan utanmayar mıqa. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrünü bidar boldu. Bu da atlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç. Ikinciden, bu siýasat özüni ödemet diýip gyzlar watly söhbetdeşimde aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň taşhymy işi kyn bolmagy, iň erwedi bolsa daýhan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi, olaryň sözüniň diňlenmegi dürlü kemsitmeler adamları yadatdı deyip söhbetdeşlerimizin biri hükümet meclisine metbuotta ağzılmasa da ova adamlarının öğür düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerini aytti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayxanın hususana COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydılmanı göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayxanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerinin qovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir neçe ay öňünden kesgitlenýänligini, havadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýänligini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oba ýerlerini hem dilegçilik edýän çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işsiz adam kän, günnelik gazanjam kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü ağlının 3-4 tane tegelek çörök gerek çörögün bakası 6 manat iş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qoğrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbetdeşi özünü övdüriyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti.
Söhbetdeşimizin fikirçi hedir köp adam çıkarlığını dışarı yurda gitmekte oraya. Adamların köpüsü dışarı yurda gidip işlemeğin yenilleştirilmeğini isleyer. Tebebi olar dasarı yurtta kazanan pulunu yurdun içine uğradiyar. Adamlar bur topar çıktı cedip, berga girip, para verip yurttan dasarı çıkarlar ve paran yerlerine kaçkak olup gelmeli olyarlar. Yurda gelsen son dasına çıkmak mümkün nelya kıyın. Sonun için devlet tarif idaları uzak kalıtlık alıp bolsa yurda gelip gitmek ansatlaştırılsa kıyın yağdayda kadınlar maskalılar için has kovu olur deyip adatlığın ur sökvettesi işsizlik meselesini çözüp bilmeyen hükümetin bulmağını hareket adatlığını çeklendirmek siyasetinden el çekmeliliğini belledi. Şeyle de ol dasarı yurtlara işlemeye gidiyenlerin kazanan pullarını yurda getirmekte uğrayan görgülörünün akıla sığmayanlığını, eger de islese hükümetin bu meseleni yüz uğruna çözüp bilyanlığını aytti. İşe gidiyenler kazanyan pullarını yurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isleyer. İşlep öy, avtolog edinecek kolyar, çağalarını okutacak kolyar. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçanlık, aydınlık olmağını isleyerler. Hem işe korkudu. Türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamı isleyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen rayet aytti. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, garipliğin derecesini, dışarı yurtlara gidip işleyen adamların sahanını, onların yurdi veren pullarının meçhörünü ayan etmeyer. İşsizlik, zekmet migrasiyası bilen bağlı düzgün olmalar. Sol sahanını dışarı yurtlarda helak olayan Türkmen rayetleri, üstü açılan cinayetler vardı hem Türkmen metduğutu haber vermeyer. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Eger de pikirleriňizi, bellikleriňizi iýip berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.